në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Bush i kërkon ligjvënësve të veprojnë shpejt rreth krizës financiare. Kreu i shumicës në Kongres premton bashkëpunim deri në arritjen e zgjidhjes. Kandidatët presidencial amerikan McCain dhe Obama zhvillojnë sot debatin e parë televiziv. Presidenti rus shpall planet për armatimin përthamor. Kryeministri Thaçi kundërshton grupin ndërkombëtar të krizave, pohon se integriteti i Kosovës është i pacënueshëm. Në veri të Kosovës ka më shumë vend për krimin se sa për rendin, tha ministri Brendshëm Zenon Pajaziti. UEFA i konfirmon Poloninë dhe Ukrainën si organizatorët e Euro 2012. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vundet Poshtë.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka ripërsëritur thirrjen Kongresit që të veprojë shpejt lidhur me planin e tij 700 miliard dollarësh për shpëtimin e industrisë financiare amerikane. Në një deklaratë të shkurtër, Bush tha se ligjvënësit kanë pasur mospajtime rreth disa aspekteve të planit, por nuk kanë pasur mospajtime se duhet bërë diçka substanciale. Deklarata e presidentit amerikan u bë pasi mbrëmë dështuan bisedimet në shtëpinë e Bardh, ku përveshti morën pjesë liderët e Kongresit si dhe dy kandidatët presidencial John McCain dhe Barack Obama.
The legislative process is...
Procesi legjislativ ndonjëherë nuk është edhe aq i mirë, por ne do ta kalojmë paketën, ne do të ngritemi në nivel të përgjegjësive, republikanët dhe demokratët do të bëhen bashkë dhe do ta miratojnë planin shpëtimtar, tha Bush. Para mbledhjes së sotme në Kongres, lideri i shumicës në Senat, Harry Reid, i kritikoi politikat e presidentit, por tha se ligjvënësit do të angazhohen për kapërcimin e krizës.
We're going to get this done.
Ne do ta kryejm këtë punë dhe do të mbetemi në seancë aq sa duhet derisa të kryhet apo të punojmë me presidentin për ta modifikuar planin e tij, që ta bëjmë më të mirë për taksapaguesit dhe pronarët e shtëpive, tha Reid. Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Sistemin Bankar, Christopher Dodd, ishte edhe më kritik.
This should not have happened. This was an avoidable.
Kjo nuk duhej të ndodhë, situata në të cilën jemi sot mund të shmangej, nuk ishte si uragani Gustava apo Ike, është problemi krijuar nga njeriu, por tash jemi aty ku jemi dhe duhet i përgjigjemi, tha Dodd. Ndërsa bisedimet për planin po vazhdojnë, njëra nga bankat më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, Washington Mutual, kolapsoi për shkak të humbjeve të mëdha nga kredite dështuara. Sërish Washington, fushata e senatorit John McCain tha se kandidati republikanëve do të marrë pjesë në debatin e parë presidencial. Debati u vu në dyshim pasi McCain bëri thirrje për shtyrjen e tij duke thënë se dëshiron të bashkangjitet përpjekjeve në Washington që të arrihet marrëveshja mbi paketën ekonomike për shpëtimin e industrisë financiare. Debati sonte mes tij dhe demokratit Barack Obama që mbahet në Mississippi është i pari nga tre debatet para zgjedhjeve presidenciale të 4 nëntorit. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se do t'i kërkoj këshillit të sigurimit që të adresoj atë që ajo e quajti kërsnimet të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad kundër Izraelit. Rice tha se këshilli i sigurimit duhet të mblidhet të trajtoj çështjen kur një antar i Kombeve të Bashkuara bën thirrje për shkatrimin e një antari tjetër të Kombeve të Bashkuara në një mënyrë që thjesht nuk do të lejohet. Ahmadinejad nxiti reagime të ashpra në vitin 2005 kur tha se shteti i Izraelit duhet të fshihet nga harta, të martë në asamblenë e përgjithshme. I tha se regjimi zionist është paracaktuar të kolapsoj. Kombet e Bashkuara, ministri jashtëm i Rusisë tha se 6 fuqit botërore që përpiqen të ulin ambicjet bërthamore të Iranit janë dakorduar mbi projekt rezolutën e cila i konfirmon sankcionet e mëparshme të Kombeve të Bashkuara kundër Teheranit. Qëllimi ynë është që t'i konfirmojmë të gjitha vendimet e mëparshme, tha Sergei Lavrov, por sekretari jashtëm britanik David Miliband dhe homologu i tij francez Bernard Kushner e kanë bërë të qartë se rezoluta nuk përmban asnjë sankcion të ri kundër Iranit. Orenburg, Rusi. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev i ka shpallur planet për zhvillimin e sistemit bërthamor të vendit deri në vitin 2020. Medvedev tha se plani e përfshin sistemin mbrojtës të hapësirës dhe në ndecet e reja bërthamore dhe i ka urdhëruar armatës që deri në dhjetor t'i paraqesin atij planin aksional për implementimin e ndryshimeve.
Zaplanirovana
Ne planifikojmë ndërtimin e luftanijeve të reja, kryesisht në ndecave bërthamore me raketa kryqëzuese dhe në ndece për shumë qëllime. Do të krijohet edhe sistemi mbrojtjes ajrore dhe i hapësirës, tha Medvedev. Kohë më parë para ardhës së tij, Vladimir Putin tha se buxheti ushtarak për vitin ardhshëm do të rritet për më shumë se 1/4. Nairobi, piratët kanë pushtuar mbrëmje anije të Ukrainës pranë brigjeve të Somalisë e cila transportonte tankse. Agjencitë ruse të lajmeve njoftuan se anija e cila nën flamurin e Belizes lundronte drejt Sudanit ishte ngarkuar me 30 tankse T-72, autoblinda dhe municion. Në anije ndodheshin 21 antar të ekuipazhit kur u pushtuan nga personat armatosur me 3 barka. Ukraina e konfirmoi incidentin, por nuk dha informata për destinacionin apo përmbajtjen e ngarkesës. Bordeaux, UEFA ka vendosur që Ukraina dhe Polonia të mbeten bashkë organizatorët e kampionatit evropian të futbolit 2012, por presidenti UEFA-s Michel Platini tha se Kievi dhe Varshava duhet të veprojnë më shpejt që stadiumet e tyre të kenë gati në kohë. UEFA ishte shqetësuar se ndoshta do të duhej të ndryshojë vendimin e mëparshëm për shkak të përgatitjeve të ngadalshme në stadiumet. Po sot zyrtarët e UEFA-s u dakorduan që prej vitit 2016 kampionatin evropian ta zgjerojnë me 24 nga 16 ekipe pjesëmarrëse. Tel Aviv, Paul McCartney mbajti koncertin e parë në Izrael 40 vjet pasi Beatlesat u ndaluan zyrtarisht në shtetin hebrej. Më shumë se 40,000 njerëz morën pjesë në koncertin në qiell të hapur në Tel Aviv. Mendoj se muzika është e shkëlqyeshme për njerëzit, është e mirë për shpirtin, mund të shkojnë në Rusi, të vijnë në Izrael ose të shkojnë në Palestinë dhe secili e kupton muzikën. Të gjithë e duan muzikën, tha 66-vjeçari Paul McCartney. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet vendore të Kosovës hedhin poshtë konkluzionet e raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave. Ata thonë se problemi i qytetit të ndarë të Mitrovicës nuk mund të shkaktojë efekte politike në Ballkan që kanë të bëjnë me rivonin e kufive në vija etnike. Nga Prishtina, reagimet i sjellë Dona Peci.
Zyrtarët shtetëror të Republikës së Kosovës hedhin poshtë mundësinë që problemi i qytetit të Mitrovicës mund të shkaktojë efekte politike të një modeli zinxhiror në rajonin e Ballkanit. Ata kundërshtojnë vlerësimin e raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, sipas të cilit thellimi i ndarjes së Mitrovicës mund të shkaktojë kërkesa për rivënien e kufive në vija etnike në Ballkan. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se integrimi territorial i Kosovës është i pacenueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht dhe se për të shtrirë autoritetin në veri do të punohet intensivisht me prezencën ndërkombëtare në vend.
Po diçka tani që 8 vite rrobazi që kemi përmendur para 8 vitesh, po kjo nuk do të ndodhë. Ne jemi të përcaktuar që të punojmë fuqishëm me gjithëmisht ndërkombëtar, me administratën civile, por edhe me autoritetet e NATO-s, integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i njohur, i pranuar dhe i pasënueshëm.
Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi shpreh bindjen se njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet më të fuqishme të arenës ndërkombëtare do të ndihmojë në shtrirjen e autoritetit të institucioneve vendore edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Jemi të bindur se çështja e Kosovës me njohjen ndërkombëtare dhe me shtimin e njërës ndërkombëtare në kufjet ekzistuese do të bëjë që Kosova nda nga dalë, do të ashtrijë ndikimin dhe pushtetën e saj në çdo cep të Kosovës. Dhe ndarja sigurisht që nuk është opsion i yt.
Pjesë kritikave që raporti përmban lidhur me zhvillimet në Kosovë që pas shpalljes së pavarësisë është edhe bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas grupit ndërkombëtar të krizave nuk ka kryer obligimet e veta ndaj institucioneve të Kosovës. Mirpo, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila sipas PAK ose presidentit Marti Ahtisaari është mekanizmi kryesor mbi kryesorën në vend, thotë se në Kosovë mund të flitet vetëm për progrese në shumë fusha. Zëdhënësja zyrës civile ndërkombëtare Verena Ringler sqaron.
We see concrete steps forward on the ground. We have seen the constitution come into force. We have seen a very good progress in the border demarcation.
Ne shohim hapa konkret progresiv në teren. Kemi parë hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, po ashtu kemi parë progres në procesin e demarkacionit. Ne jemi duke përparuar në baza ditore, duke e këshilluar qeverinë në zbatimin e planit e gjithë përfshirës për statusin dhe ka progres të vazhdueshëm në procesin e decentralizimit dhe në shumë fushat të tjera, thot Ringler. Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar ditë më parë raportin e fundit për Kosovën, i cili pasqyron një mori problemesh aktuale në Kosovë, pjesa më e madhe e të cilave kanë të bëjnë me raportin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në vend, si dhe me ndikimin e Beogradit zyrtar në zhvillimet politike në Kosovë dhe lidhur me Kosovën. Raporti tërheq vëmendjen për rrezikun e thellimit të ndarjes së qytetit të Mitrovicës, duke vlerësuar se ndikimet e kësaj ndarjeje do të ndikonin edhe në vendet e rajonit. Në raport, po ashtu thuhet se mekanizmat e bashkimit evropian në Kosovë, e si janë zyra civile ndërkombëtare dhe misioni për polici dhe sundim të ligjit EULEX, akoma kanë mungesë të pushtetit i cili është dedikuar sipas planit Ahtisari. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi sërish tek gjendja në veri e cila është cilësuar si e papranueshme pasi aty ka më shumë vend për krimin sesa për rendin, nga ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti. Pajaziti ka shtuar se autoritetet e Prishtinës dhe ato ndërkombëtare janë në rrugë të mirë që të instalojnë institucionet legale në pjesën veriore. Ndërka që Uleksi bën të ditur se misioni Bashkimit Evropian do të jetë gati për marrjen e përgjegjësive në gjithë Kosovën diku në fund të vitit. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Kosovës ka një atmosferë më të përshtatshme për krimin sesa për rendin, ka thënë sot ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti. Këto komente Pajaziti ka bërë gjatë një konference të përbashkët për mediat ku merrnin pjesë dhe përfaqësuesit e pranisë civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Ministri Pajaziti tha se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ato ndërkombëtare vazhdojnë të angazhohen për kthimin e rendit dhe ligjit edhe në këtë pjesë të Kosovës. Prania simbolike e institucioneve, shtoi Pajaziti, megjithatë nuk do të jetë mjaftueshme përderisa atje të mos vendoset të zbatimi i rendit dhe ligjit. Sidoqoftë, ministri Pajaziti tha se veprimet e autoriteteve të Prishtinës dhe atyre ndërkombëtare duhet të jenë shumë të kujdesshme në pjesën veriore, duke pas parasysh ndjeshmërinë e gjendjes në këtë pjesë të Kosovës.
Ju e dini se ka shqetësime të qytetarëve atje, sidomos në atmosferën që është krijuar, një atmosferë më e përshtatshme për krimin sesa për rendin. Jemi në rrugë të mirë, kemi një bindje tashmë si institucion, si partner që shumë shpejt do të jenë të instaluar institucionet që kanë qenë dhe do të tjera që duhet instaluar atje.
Ndërkohë, zyrtari për informim në misionin e EULEX-it Nicholas Hayton tha se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që misionin e vet policor regjisor ta shtrijë në gjithë territorin e Kosovës pa dallim për fshi edhe veriun e Kosovës. Hayton tha se momentalisht EULEX-i mbetet ende në fazën e shtrirjes dhe nuk ka filluar ende me funksionimin si mision.
As we know, EULEX is not operational yet here in Kosovo. The intention is by the end of the year, by the end of the autumn.
Siç dihet, EULEX-i ende nuk është operacional dhe qëllimet tona janë që ky mision si i tërë të shtrihet deri në fund të vjeshtës apo në fund të këtij viti, kur edhe do të jetë plotësisht funksional, ka thënë zëdhënësi Nicholas Hayton. Përderisa EULEX-i të mos jetë gati, autoriteti vetëm ndërkombëtar në veri të Kosovës mbetet administrata e UNMIK-ut, ndërkohë që atje ka edhe një prani të theksuar të strukturave paralele serbe që mbështeten nga Beogradi, edhe pse në procesin e rikonfigurimit dhe paksimit të numrit të stafit, por edhe reduktimit të përgjegjësive, administrata e Kombeve të Bashkuara ka marrë sot mbështetjen e ministrit të Brendshëm të Kosovës Zenon Pajaziti për rolin dhe angazhimin që po luan kjo administratë në këtë pjesë të Kosovës në përpjekje për kthimin e rendit dhe ligjit dhe në përpjekje për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish tek problematika e Mitrovicës, këtë radhë tek decentralizimi i qytetit. Institucionet qeveritare presin bashkëpunimin e serbëve dhe liderëve të tyre në anën veriore të këtij qyteti për të filluar procesin e decentralizimit. Kështu thotë për programin ton Sadri Ferati, ministri i administrimit pushtetit lokal. Nga ana tjetër, Nebojšajović, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se decentralizimi i Mitrovicës nuk do duhet të ekzistojë pasi Mitrovica veriore tashmë është qartësisht qytet i përcaktuar. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Sadri Ferati, ministër i administrimit të pushtetit lokal, thotë se qyteti Mitrovicës do të jetë çështje që do të trajtohet në grupin ndërministror për decentralizimin dhe se institucionet kosovare presin që të gjenden mundësi që ky proces të merr kaje pozitive.
Së shpejti do të marrim vendim për formimin e ekipeve pregaditore dhe ndërkohë do të kishim dëshiruar që qytetarët e Mitrovicës dhe liderët të bashkëpunojnë me neve, nga se ne jemi të gatshëm që të instalojmë strukturat që kishin me qumë atutje komune derin në zjedhët e lira ku do të mund të instalohet strukturat e plota.
Nga ana tjetër, Neboj Shajovic, kryetari Këshillit Nacional Serb, thot se serbët e Mitrovicës dëshirojnë që të qeverisin vetë me, si që thot ai, pjesën verjore të Mitrovicës dhe nuk e pranojnë një pushtet të përbashkët komunal me shqiptarët që jetojnë në anën jugore të këtij qyteti. Për dallim nga plani ekzistues për decentralizimin i cili është refuzuar nga serbët, Jovic thot se serbët e kanë variantën e tyre.
Socializacija Kosovske Mitrovice po meni ne bi trebalo da postoji jer je Kosovska Mitrovica jasno, odnosno ne mogu reći Kosovska Mitrovica, Severna Mitrovica, jasno definisan grad.
Decentralizimi Mitrovicës nuk do të duhej të ekzistojë sepse Mitrovica Veriore është qartësisht qyteti definuar. Të gjithë banorët jo shqiptarë të Mitrovicës Veriore unanimisht janë deklaruar se dojnë një komunë vete. Një nga variantet ka qenë që ajo të bashkohet me komunën e Zveçanit dhe kjo është si zgjidhje e vetme e çelluar. Sido që të jetë, bashkimi me pjesën jugore të Mitrovicës nuk vjen në konsiderim, para së gjithash për shkak se populli këtë nuk e dëshiron, tha Jovic. Ndryshe ministri Ferati thot se sipas ligjeve në fuqi është i mundur vetëm instalimi i komunës në veriun e Mitrovicës.
Jemi të njoftuar për një hezitim, gjithsesi për një refuzim të liderëve dhe të institucioneve në atë pjesë të Kosovës që të bashkëpunojnë me neve në drejtimin e implementimit të këtij ligji. Ne, pa dëshiren tonë, jemi akoma në pritje që të asigurojmë këtë bashkëpunim dhe që edhe ajo komunë të instalohet si kur komuna tjera, por që është mase domosdoshme se ata do t'i nënshtrohen bashkëpunimit me institucionet e Republikës Kosovës dhe zbatimin, pra implementimin e ligjeve të Republikës Kosovës, e cila garanton të drejta për gjithë qytetarët e saj, pra sikur Mitrovicë, sikur gjitha komuna tjera të Kosovës.
Ndërsa kryetari i Këshillit Nacional Serb Jovic thekson se plani për decentralizimin e Mitrovicës nuk bazohet në interesat e serbëve dhe se ky plan është kopje e planit të propozuar më parë nga kryetari i komunës e Mitrovicës Bajram Recepi. Jovic thot se çdo insistim për decentralizimin pa përkrahjen e serbëve do të sillte deri te presioni si dhe tensionimi i situatës, gjë që do ta kthente Mitrovicën një hap prapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në mungesë të rezultateve për njohje më të shpejta të Kosovës nga vendet e ndryshme të botës, qeveria ka menduar të ndërojë mënyrën e lobimit. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë mendime të ndryshme rreth nismës së qeverisë për të punësuar një agjenci të veçantë. Disa thonë se qeveria po gabon sërish, disa të tjerë konsiderojnë se kjo mënyrë e lobimit mund të jetë e suksesshme. Megjithsesi, mendimet e tyre i sjell raporti nga Prishtina i Arton Konushepsit.
Lobimi për njohje të reja të shtetit të Kosovës do të duhej të ishte çështja kryesore për të cilën institucionet e Kosovës do duhej të angazhoheshin më shumë, kështu thon përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë, pasi që përfaqësues nga qeveria e Kosovës kanë thënë se janë në kërkim të një logjike tjetër veç asaj institucionale. Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pohon se ndrimi i çasjes së qeverisë për një diplomaci tjetër me anë të një agjencie ose kompanie, siç është thënë, nuk do të ketë sukses.
Qeveria po gabon sepse po niset nga interesimi për një kompani e cila do të angazhojnë këtë drejtim. Ne mendojmë se duhet të formohet një këshill kombëtar ose si mund do të mund quhet nga figurat e potencialit të brendshëm dhe po ashtu nga miqtan të cilët në fakt kanë ndihmuar pavarësimin e Kosovës. Prandaj marrja me ndonjë kompani e cila do të ishte me dimensione tjera, nuk e dim se cili do të ishte përfundimi i veprimit të saj.
Nga ana tjetër, Ibrahim Gashi, nën kryetari i Aleancës Kosova, erë këtë çështje e si një prej mundësive që mund të kontribuojë Kosovës për njohje të reja.
E para është mirë që qeveria ka filluar në një mënyrë seriozisht të kuptojë se vërejtjet e opozitës lidhur me çështjen e lobimit kanë qenë të arsyeshme, kanë qenë të motivuara nga shqetësimet e përgjithshme pse nuk po ecën mirë kjo çështje dhe jo për të fituar poena partijake politike. Domethënë iniciativa për të angazhu kompani lobuse në fakt është diçka që ne kemi thonë shumë herët se është një prej mundësive që do thot mund t'i kontribuoj lobimit.
Për zotin Ahmeti, ideja e re e qeverisë për të lobuar për njohje të reja me anë të një kompanie ndërkombëtare është vetëm një përpjekje për të ndryshuar veprimin e cila sipas tij nuk do të ketë sukses.
Konsiderojmë se kjo është vetëm një përpjekje për të ndryshuar veprimin, por nuk do të mund të arrijë qëllimin e duhur, sepse kjo qeveri deri tani ka funksionuar në kuptimin e mbledhjes të gjitha potencialeve që i ka Kosova për të deleguar njerëz në shtetet të cilat hezitojnë ose nuk e pranojnë Kosovën.
Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, nismën e qeverisë së Kosovës e shes si një nismë të mirë, por jo si më kryesorën.
Kjo është vetëm një prej formave të mundshme që mund ta ndihmojnë lobimin, asë si forma kryesore. Natyrisht, mendoj se duhet të aktivizohen mekanizma të tjerë, domethënë diplomacia parlamentare, diplomacia publike, diplomacia e vendeve mike, diplomacia përmes personaliteteve të me influencë në vendet ku ne domethënë që janë miqtë të Kosovës të dëshmuar tashmë dhe jetojnë në vende ose kanë influencë në vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
Nisma e qeverisë për të angazhuar ndonjë kompani për lobim sipas vëzhguesve do të minojë rolin e institucioneve shtetërore të Kosovës, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve kosovare këtë nisme kanë arsyetuar duke thënë se nuk është mjaftueshme që të lobohet vetëm nëpërmjet aktiviteteve të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi i njohjes së Kosovës është në qendër të bisedës edhe me të ftuarin tonë të sotëm, analistin Kim Mehmeti. Mehmeti thotë se mosnjohja e Kosovës nga Maqedonia është absurde, duke pasur parasysh se në këtë vend jetojnë 30% e popullsisë janë shqiptare. Sipas analistit Mehmeti, kjo flet për mungesën e ndikimit në vendimarrje nga partitë politike shqiptare. Këto të fundit sipas tij kanë për qëllim vetëm të përfshihen në pushtet. Me Kim Mehmetin bisedoi Fatmir Bujupi.
Zoti Mehmeti, kovet fundit ka pasur paralajmërime se Maqedonia shumë shpejt, siç është thënë, do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Por kjo ende nuk ka ndodhur. Sipas jush, kur mund të pritet njohja Kosovës nga ana e Maqedonisë?
Mendoj se kur bëhet fjalë për mosnjohjen e Kosovës nga ana e Maqedonisë mund të thuhet diçka që ajo është absurde, sepse nëse ka shtet në Ballkan i cili në interes të cilit pavarësia e Kosovës është paq e rëndësishme sa edhe vetë aty shteti, ajo është Maqedonia. Mos tjetër, Maqedonia ka 30% shqiptar. Dhe ëndra e pavarësisë së Kosovës ka qenë edhe ëndër e këtyre shqiptarëve, dhe të kundërshtosh ëndrën e tyre apo të prolongosh pranimin e asaj ëndre, ajo do të thotë të mos punosh edhe për stabilitetin e shtetit tënd.
Ju e quajtët këtë absurde. Ka zëra që thonë se me shtyrjen e vendimit për njohjen e Kosovës mund të ketë ndikuar edhe Serbia. A pajtoheni me këtë vlerësim?
Po edhe sigur mos ketë të ndikuar, kjo është politikë absolutisht pro-serbe, sepse i shkon në dorë vetëm Serbisë. Ajo sigur Maqedonia të kishte 30% të serbë në përbërjen e saj, me siguri që deri tani edhe do të destabilizohej. Mirë po nga ana tjetër, kjo mosnjohja e Kosovës fletë edhe për qëndrimin e çarqeve etnike, politike të vendosjes këtu në Maqedoni, etnike maqedonese. Kjo fletë për qëndrimin e tyne ndër 30% të popullatës së vetë që kanë. Edhe unë shpesh e përsëris se çështja e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë ka të bëjë me atë se sa kemi potencë ne shqiptarët këtu, sa potencë politike posedojmë ne, edhe cili faktor jemi ne këtu në Maqedoni, edhe del që potenca jonë politikë është barazme zero.
Deshat ndërlidhe me këtë që tha tash zoti Mehmeti, sipas jush, pra sa është ndikimi i partive shqiptare në Maqedoni, qofshin ato në qeveri apo në opozit, në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës?
Jo vetëm në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës, por në gjithçka. Pozita e partive politike shqiptare në Maqedoni është ajo pozita e vasallit, i cili vetëm zbaton politikën që e bën partia pushtetmbajtëse maqedonase. Rasti i Kosovës më së miri e shpalos forcën politike të partive shqiptare të këtushme. Apo ajo më së miri tregon se partitë e këtushme shqiptare kanë vetëm një qëllim të bën pjesë e pushtetit pa asnjë kusht dhe duke edhe pranuar rolin e vasallit i cili nuk ka kur një farë ndikimi. Sepse si kur të ishte ndryshe nuk do të mund të ndodhte ky absurd që Maqedonia mos ta njeh Kosovën edhe thuajse pas një viti. Bile, nëse ju i krahasoni relacionet, do të shihni se mali i zi është shumë më korrekt ndaj Kosovës se sa Maqedonia, dhe që prap përsëri mund të them është situatë absurde kur ju këtu keni 30% shqiptar. Edhe kjo flet edhe për diçka tjetër, që partitë shqiptare kur janë në opozitë kërkojnë pranimin e Kosovës dhe janë shumë pro-shqiptare, e kanë gojën plot kosovari, shqiptari, e posa vinë në pushtet, ato bënë vetëm bulese qaqeve Maqedonës e pushtet mbajtë.
Qeveria e Maqedonisë thotë se vendimi për njohjen e Kosovës do të merret duke marrë për bazë interesat shtetërore dhe kombëtare të Maqedonisë. Si e shpjegoni ju këtë thënje?
Po, delit që interesi Macedonisë nuk është që të jenë të kënaqur edhe 30% të qytetarëve të saj, sepse sikur të ishte ai interesi i këtij shteti, atëherë ajo do ta pranonte Kosovën si shtet të pavarur ende pa shpallë ajo pavarësinë jo sot. Aq më shumë kur Macedonia edhe në tregtin ekonomike, në sferën e bashkëpunimit, e shitblerjes së Kosovës e ka treg të vetëm ku ajo e shfrytëzon sikur të ishte kopshti i saj. Edhe të gjitha këto flasin se në vërtet interesi i atyne që e thonë atë nuk është stabiliteti i Macedonisë, po mund të jetë ndonjë tjetër. Ndonjë tjetër që mbase ne shqiptarët edhe nuk e kuptojmë mirë, apo ndoshta edhe neve shqiptarëve të Macedonisë na dërgohet ndonjë porositë të cilën ne nuk dim ta shpalosim edhe nuk dim ta kuptojmë se çdo mesanje ka ajo.
Intervistën me analistin Kim Mehmeti e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zhvillimet politike në Maqedoni janë në qendër të kronikës së fundit për këtë pjesë tematike. Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Shqiptare në pushtet, kundërshton kërkesën e gjykatës së Shkupit që një deputeti të kësaj partie t'i merret imuniteti. Kjo lidhet me aktualizimin e katër lëndëve të kthyera nga gjykata e Hagës për mungesë provash. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Koordinatori i grupit të deputeteve të BDI-s Tahir Hani thot se të gjitha lëndët që janë kthyer nga tribunali i Hagës përfshihen me ligjin e amnistisë, andaj edhe janë të papranueshme kërkesat dhe fillimi i procedurave për marrjen e imunitetit të deputetit Xhamaili.
Qendrimi i Bashkimit Demokratik është mjaft i qartë, duhet të respektohet ligji për amnisti, i cili është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe obligon gjykatat që të respektojnë këtë ligj.
Tha zoti Hani duke shtuar se të gjitha lëndët që janë kthyer nga Haga janë nën jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte dhe do të ishte e pakuptim për të njëjtat të fillojnë procedurat e reja gjyqësore kur ato në mungesë të fakteve janë mbyllur nga tribunali ndërkombëtar. Edhe ekspertët për çështje juridike shprehen të habitur me veprimin e gjykatave vendase, të cilat sipas jetën shoqëvarit po shkelin mbi ligjin e amnistisë.
Jam i bindur se këto katër raste duhet përfshihen me ligjin për amnisti dhe çdo veprim procesual i cili do organ shtetëror lidhur me këto raste, mendoj se paraqet shkelje flagrante dhe drastike të ligjit për amnesti dhe të parimit të sigurisë juridike për gjithë shtetasit e Republikës së Maqedonisë.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozit ka kundërshtuar procedurat e reja gjyqësore për konfliktin e vitit 2001. Kjo parti ka paraqitur kërkesë për interpretimin e ligjit për amnestin nga Kuvendi i Maqedonisë, i cili edhe ka miratuar të njëjtën. Zoti Shasevari ka mirëpritur këtë nismë, duke thënë se partia duhet të shterrin të gjitha mundësitë institucionale për parandalimin e proceseve të reja gjyqësore.
Mendoj se përmes një interpretimi të tillë autentik do të pastrohen të gjitha dilemat që kanë dalur periudhës së fundit lidhur me procesuimin penal të katër rasteve të Hagës.
Por Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se ligje për amnisti mund të interpretohet vetëm nga ekspertët ndërkombëtar, por jo dhe nga Kuvendi i Maqedonisë.
Ligji është mjaft i qartë, mjaft detajuar dhe nuk don koment. Pra, kemi amnisti absolute përveç veprave të cilët bie në jurisdiksionin e Tribunalit të Hagës. Nëse është në pyetje që të bëhet interpretim, atëherë mund të bëhet me ekspertë ndërkombëtar.
Përveç deputetit Hisen Xhamaili në shënjestër të organeve gjyqësore, janë edhe deputet tjerë të BDI-s, ndërsa nuk përjashtohet edhe mundësia që e tërë udhëheqësia e lartë e BDI-s të gjendet para trupit gjykues, kjo për faktin se për vepra tjera akuzohen drejtuesit më të lartë të UÇK-s, që në fakt janë edhe drejtuesit të BDI-s, që është e pjesë e koalicionit qeveritar. Ekspertët dhe analistët vendas nuk përjashtojnë mundësinë e tensionimeve të reja ndëretnike nëse tentohet që me çdo kush të ketë procese gjyqësore për katër lëndët që janë kthyer nga Tribunali i Hagës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për parandudhjes së këtij emisioni, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Bush i kërkon ligjvënësve të veprojnë shpejt rreth krizës financiare. Kreu i shumicës në Kongres premton bashkëpunim deri në arritjen e zgjidhjes. Kandidatët presidenciale amerikan McCain dhe Obama zhvillojnë sonte debatin e parë televiziv. Presidenti Medvedev shpall planet ruse për armatimin bërthamor. Kryeministri Thaçi kundërshton grupin ndërkombëtar të krizave, pohon se integriteti i Kosovës është i pasinueshëm. Në veri të Kosovës ka më shumë vend për krimin sesa për rendin, tha sot në Prishtinë ministri i Brendshëm Zanun Pajaziti. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë dëgjofshim.